Отвореното првенство на Австралија е еден од најголемите тениски турнири во светот, главна туристичка атракција во Австралија и профитабилно надпреварување за тенисерите и тенисерките. Австралија Оупен годинава нуди рекордни 50 милиони долари вкупен паричен награден фонд, што е 14% зголемување за разлика од лани. Поразените во првото коло ќе се заменат со награда од 50 000 долари, додека победниците во женска и машка конкуренција ќе заработат по 3,7 милиони долари. Но и покрај паричните награди, Австралија Оупен обезбедува и економски раст за Викторија. Том Ларнер од Тенис Австралија вели дека Grand Slam турнирот вбризга повеќе од 278 милиони долари во економијата во 2016 година, за разлика од 2014 кога беа заработени 245 милиони, што е зголемување за 70% за разлика од 2008 година.
It's the largest sporting event in the world in January, and it's obviously we have 720,000 people attend the event. Broadcast globally to in excess of 350 million. So it's, I think there's been a focus, particularly during the GFC and even beyond that, about people choosing to spend their money on something they really, really want to do. And as a bucket list event, the a Grand Slam and the Australian Open, there's been that global growth and the focus locally as well on people wanting to attend the event.
Во 2016 година, 53 држави имаа своји представници меѓу 256 учесници на главниот турнир во двете конкуренции. Организаторите велат дека и годинава очекуваат ист број. Соединетите американски држави беа најзастапени со 31 надпреварувач. Купно 727 играчи од 67 земји се надпреваруваа во сите настани од квалификација, па се до јуниорите, тенисерите со хендикеп и учество на поранешните легенди во екзибициски надпревари. Бројот на публиката лани надмина над 720 000. Том Ларнер вели дека зголемениот интерес во спортот во Азија деловно стои зад порастот на Австралија Оупен, кој се очекува и годинава.
We've had significant growth in attendances and in broadcast numbers from China. And Japan as well, particularly with the following of Nishikori and the interest that he generates for the sport through Asia. And we're seeing particularly, as I said, China and Japan, huge interest in those markets in relation to the sport.
Пол Джонсон од Сиднејскиот универзитет за право и спортски менеджмент вели дека тенисот се уште останува силен во Европа и покрај тоа што бележи пораст надвор од традиционалните пазари.
Certainly, you know, you're getting players from Asian countries which typically weren't major participants in the global tennis forum, but and more particularly China. Course, but that's certainly, I think, impacting the countries from which the tourists are now coming to Melbourne. Europe still is the dominant continent, and the Balkans in particular, I'm seeing. And I guess the interesting is the decline, I suppose, of the Americans and the Australians 20, 30 years ago who dominated the sport. Now that's really being taken over by middle Europe.
Но дека стапката на посетеност од времето на отворената ера постојано се зголемува, професорот Джонсон вели дека тоа и не значи во превод зголемено учество на ниво на заедницата.
One thing that I think does need to be recognised is that it doesn't do anything for participation in tennis in Australia, but that's not unique to tennis. Research has shown that these major sporting events, whilst they have significant economic impacts, don't have any real impact on participation rate. So, you know, whereas we've had the Rugby World Cup and the Olympic Games and the like, they haven't had any significant impact on participation.
Што се однесува до временските услови за годинашниот турнир, Кевин Смит од Австралиското биро за метеорологија вели дека ќе бидат најверојатно типични за овој период од годината. Просечната температура ќе биде околу 26 степени, кон крајот на јануари неколку дена ќе има околу 30 и 3-4 дена на 35 степени.
Certainly this time of the year we can expect quite hot temperatures going into January. Average max temperatures in January are around 26 degrees. So certainly warm, and certainly running in through January towards the end of it, we would expect anywhere between 7 and 8 days over 30 degrees, so perhaps 3 to 4 days above 35. On the odd occasion, we get a day above 40.
105. Издание на Australia Open започнува во понеделник во Мелбурн и ќе трае до 29 јануари. Ке се играат надпревари поединечно во машка и женска конкуренција, во двојки и мешани двојки. Јуниорите и тенисерите со хендикеп исто така ќе играат во поединечна конкуренција и во двојки.